Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakum Allah Syekh Fawaz. وحي الله للمستمعين لإذاعتكم إذاعة رجاء.
جزاكم الله خيرا يا شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا شيخ.
أولا قبل الدخول في موضوع اللقاء أحب أن أخبركم بأنني مسرور جدا بوجودي بينكم في هذه الإذاعة إذاعة رجاء، ووقفت على المناشط الطيبة والجهود الكبيرة التي تبذلونها أنتم وإخوانكم في هذه الإذاعة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن يجزيكم خير الجزاء.
Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Syekh Abdul Razak Al-Badr bisa hadir langsung di studio Radio Roja dan menyampaikan nasihat kepada para pendengar sekalian secara langsung. Dan sebelum beliau memulai pengajian kita pada hari ini, beliau menyampaikan rasa senangnya yang sangat luar biasa yang beliau rasakan karena bisa datang langsung ke tempat studio Roja dan melihat bagaimana para kru Radio Roja bekerja keras dalam berdakwah. Dan beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan memberi terus keberkahan kepada Radio Roja dan semoga semakin bermanfaat kepada kaum muslimin seluruhnya.
Nah, ikhwatal Islam, demikian mukadimah dan doa untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan ya Syekh ala husni du'aikum. Fal'an ayuhal mustami'un fi kulli makan. Nastami' ila muhadarah ma Syekhina al-Fadil, Syekh Abdul Razak, hafizahullah falyatafadhal mashkuran ya Syekh.
Alhamdulillah rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، حديثنا في هذا اللقاء عن العلم، فضله ومكانته ومنزلته العلية. وسبق في حلقة ماضية أن تحدثت عن قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتكلمت عن دلالة هذا الحديث على فضل هذا العلم، وأن من يوفق لطلب العلم وتحصيله فإن هذا من أمارات وعلامات إرادة الله سبحانه وتعالى الخير به. وفي فضل العلم وفضل طلبه وتحصيله جاءت أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقتصر في لقائنا هذا على حديث واحد منها، رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من أهل العلم، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا الحديث العظيم المبارك اشتمل على خمس فضائل عظيمة للعلم تدل على مكانته العلية ومنزلته الرفيعة، وسأتحدث عن كل واحد من هذه الفضائل بشيء من التفصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta ini. Dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah ini kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada beliau dan kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pengajian kita kali ini Syekh akan menjelaskan tentang masalah ilmu dan keutamaan ilmu serta kedudukan dan urgannya ilmu dalam syariat Islam. Sebelumnya Syekh pernah menjelaskan, beliau pernah menjelaskan dalam pengajian yang pernah kita dengarkan pada waktu yang lampau tentang sebuah hadis yang menunjukkan akan keutamaan ilmu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki bagi dirinya kebaikan, maka Allah akan buat dia faqih, paham tentang agama. Dan Syekh telah menjelaskan akan bahwa akan kandungan-kandungan yang terdapat dalam hadis ini, di mana hadis ini menunjukkan akan keutamaan ilmu. Dan hadis ini menunjukkan barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia pun menuntut ilmu, maka sungguhnya itu merupakan tanda, merupakan alamat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi dirinya. Saya menjelaskan pula bahwasanya tentang keutamaan menuntut ilmu itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan hal ini. Itu banyak hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan urgen dan keutamaan dari menuntut ilmu. Namun Syekh mengatakan pada kesempatan kali ini beliau hanya yang menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan bi talabil ilmi lima yasna. Sungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka untuk dilewati oleh para thullabul ilm. Kenapa? Karena para malaikat ridha dengan apa yang telah dilakukan oleh para penuntut ilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Wa fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Sungguhnya keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah namun tidak punya ilmu sebagaimana keutamaan bulan purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang. "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil ma'." Kemudian Rasulullah bersabda, sungguhnya seorang yang alim, yang berilmu, akan didoakan oleh segala sesuatu agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan, di air pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni orang penuntut ilmu ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Wa innal ulama warasatul anbiya," bahwasanya para ulama itu adalah pewaris para nabi. "Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, wa innama warathul ilma." Sungguhnya para nabi itu tidaklah meninggalkan dirham atau dinar, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. "Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Barang siapa yang telah mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil warisan para nabi. Dia telah mengambil bagian yang besar dari warisan para nabi. Hadis ini yang penuh barokah ini mengandung tentang lima keutamaan bagi penuntut ilmu yang menunjukkan akan kedudukan dan tingginya menuntut ilmu dan mencari ilmu.
Al-fadilatu al-ula min hadhihi al-fadail للعلم في هذا الحديث العظيم المبارك أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذه فضيلة عظيمة مباركة يفيدها طالب العلم، لأن الجنة إنما تنال بعد رحمة الله سبحانه وتعالى ومنه وفضله بالأعمال الصالحة، كما قال الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولا سبيل إلى معرفة العمل والقيام به إلا عن طريق العلم،
فالعلم هو البوابة وبه يبدأ، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ جل وعلا بالعلم قبل القول والعمل. وقد جاء في السنن والمسند من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كل يوم إذا أصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فبدأ صلوات الله وسلامه عليه بالعلم، لأنه بالعلم النافع يميز العبد بين العمل الصالح وغير الصالح، وبين الرزق الطيب وغير الطيب، بينما إذا كان لا علم عنده لا يستطيع أن يميز بين حق أو باطل ولا هدى أو ضلال.
Keutamaan yang pertama dari hadis ini, yang dikandung oleh hadis ini, dari kita ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Man salaka tariqan yaltamisuhu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, ya, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini merupakan keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat penuh barokah, yang akan bermanfaat sekali bagi seorang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena surga Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa diraih kecuali dengan amal soleh. Tentunya setelah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa diraih surga setelah rahmat dari Allah kecuali dengan amalan soleh. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab amal perbuatan kalian, yaitu dengan sebab amal soleh kalian. Syekh menjelaskan bahwasannya, dan tidak mungkin kita bisa mengetahui mana amal soleh, ya, mana yang dimaksud oleh Allah dengan amal soleh kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu kita tahu mana sih yang disebut dengan amal soleh. Oleh karena itu ilmu adalah pintu yang membuka. Dengan masuk pintu tersebut kita mengetahui mana sih amal-amal soleh yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala dari kita. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain berfirman: "Fa'alam annahu la ilaha illallah wa staghfir li dhambik walil mu'minin wal mu'minat." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, fa'lam, ilmuilah, berilmulah kalian. Annahu la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li dhambik. Dan minta ampunlah engkau, istighfarlah, agar Allah mengampuni dosaku dan juga dosa-dosa kaum mukminin dan kaum mukminat. Perhatikan dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan firmannya fa'lam. Ketahuilah, Allah buka dengan ilmu. Demikian juga dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam kutubu sunan, demikian juga dalam musnad, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di pagi hari beliau senantiasa berdoa dengan doanya: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya, aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat, kemudian aku minta kepada engkau rizki yang baik, dan aku minta kepada engkau rizki yang halal, dan aku minta kepada engkau amal yang diterima oleh engkau. Lihat dalam hadis ini bagaimana doa Nabi SAW. Nabi mulai dengan apa? Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Rasulullah mendahulukan penyebutan ilmu yang bermanfaat, baru kemudian rizki yang halal, baru kemudian amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan ilmu yang bermanfaat, dia merupakan pintu yang membuka cakrawala, sehingga seorang bisa mengetahui mana amal yang hak dan mana amal yang batil, mana amal yang diterima dan mana amal yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mana rezeki yang halal dan mana rezeki yang haram. Semuanya bisa diketahui dengan ilmu. Oleh karena itu ilmu merupakan sarana untuk mengetahui amal-amal yang saleh.
Al-fadilatu al-thaniyah min fadail al-ilm anna al-malaika tada'u ajnihataha li talib al-ilm ridhan bima yasna. Wa wad' al-malaika li أجنحتها لطالب العلم، هذا فيه فضل طالب العلم وأن له هذا الشأن وله هذه المنزلة العالية الرفيعة، أن هذا الخلق العظيم وهو ملائكة الله عز وجل تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أي بهذا المسلك الذي سلكه والطريق الذي ساره. وطلاب العلم وإن كانوا لا يرون
الملائكة بأعينهم يضعون أجنحتهم لهم إلا أنهم من ذلك على يقين، لأن الذي أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا ينبغي أن يؤمن المسلم بذلك وأن يعتقد صدق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون هذا حافزا لطالب العلم على المزيد من الطلب والمواصلة في التحصيل لعظم خيرات طلب العلم وكثرة بركاته.
Adapun keutamaan yang kedua yang kita bisa ambil, kita bisa sarikan dari hadis yang sangat agung ini. Rasulullah SAW bersabda, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihatiha li talibil ilmi ridan bima yasna." Sungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka ridha dengan apa yang telah dilakukan oleh para penuntut ilmu. Ketahuilah para pendengar dari Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat adalah makhluk yang azim, makhluk yang luar biasa, ya. Namun makhluk yang sangat megah, ya. Namun subhanallah, mereka meletakkan sayap-sayap mereka, ya, untuk para penuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka ridha dengan apa yang telah dilakukan oleh para penuntut ilmu, dengan apa yang telah dilewati oleh penuntut ilmu, dan apa yang telah ditempuh oleh para penuntut ilmu, yaitu penuntut ilmu agama. Dan kita penuntut ilmu atau para penuntut ilmu, ya, mereka sangat yakin dengan hadis ini, meskipun mereka tidak melihat malaikat, meskipun mata mereka tidak pernah melihat malaikat dan tidak pernah melihat malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk mereka, untuk dilewati oleh mereka, namun para penuntut ilmu sangat yakin akan kebenaran hadis ini. Kenapa? Karena yang mengabarkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara di atas hawa nafsu, akan tetapi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa shadiqul masduq, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur dan dibenarkan. Oleh karena itu, dengan adanya keyakinan ini bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk dilewati oleh para penuntut ilmu, ini merupakan dorongan yang besar, ya. Dorongan yang besar agar para penuntut ilmu benar-benar bersemangat untuk memperoleh ilmu. Benar-benar bersemangat. Karena apa? Ada para malaikat yang meletakkan sayap-sayap mereka untuk dilewati oleh para penuntut ilmu.
Al-fadilatu al-thalithah jaat fi qawlihi salawatullahi wa salamu alaih, wa inna fadla العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وعندما ينظر المرء إلى السماء في ليلة الخامس عشر ويرى النجوم الكثيرة الجميلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى زينة وجمالا للسماء، ويرى القمر، يجد أن القمر أشرق نوره على الأرض وأضاء للناس طريقهم في ظلمة الليل. أما النجوم وحدها فإنها جمال، ولهذا في نهاية الشهر تكون الأرض مظلمة، بينما في وسط الشهر عندما يكتمل البدر تصبح الأرض مضيئة، يرى الإنسان طريقه، بينما في نهاية الشهر عندما يتحول القمر إلى هلال أو عندما يغيب تظلم الأرض مع وجود النجم. وهذا فيه تنبيه إلى أن العابد نفعه قاصر على نفسه، هو جميل في نفسه وطيب في نفسه وحسن، لكن جماله وحسنه وبهاءه مقتصر عليه، بينما القمر الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم مثل للعالم، لأن القمر يضيء الأرض والعالم أيضا يضيء الطريق للناس، فالعالم نفعه متعدي والعابد نفعه قاصر، والعالم الذي نفعه متعد إلى الناس يفيدهم يفقههم يعلمهم، كلما عملوا بما علمهم كتب له أجر على ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
Adapun keutamaan yang ketiga yang kita bisa sarikan dari hadis yang sangat agung ini, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna fadlal 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Bahwasanya keutamaan seorang penuntut ilmu dibandingkan dengan seorang ahli ibadah, rajin beribadah namun tidak memiliki ilmu, sebagaimana keutamaannya bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Jika seorang melihat ke langit di malam hari tatkala tanggal 15 ya, tatkala datang bulan purnama, dia akan melihat bagaimana bulan yang sangat indah dan terang benderang, dan dia juga akan melihat bintang-bintang yang sangat banyak ya. Namun dia akan dapati bahwasanya bulan tersebut cahayanya lebih terang benderang, bahkan bisa jadi menutupi cahaya bintang-bintang yang ada. Kita ketahui bersama bahwasanya bintang-bintang yang ada di langit memang indah, dan Allah menjadikan bintang-bintang tersebut apa? Zinah li sama. Allah menjadikan bintang-bintang tersebut adalah perhiasan bagi langitnya. Akan tetapi, coba kalau kita lihat bintang-bintang tersebut di awal bulan atau nihayat syahr di akhir bulan, kita lihat memang bintang-bintang tersebut kelihatan dan memang akan menghiasi langit. Akan tetapi, kalau kita lihat di atas permukaan bumi, nampak gelap. Nampak gelap. Kenapa tidak ada bulan yang terang benderang yang menerangi permukaan bumi? Berbeda kalau kita datang pada tanggal 15, ya, di tengah bulan, kita akan dapat tatkala bulan purnama, maka permukaan bumi akan terang benderang. Ini merupakan tanbih isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya, bintang-bintang yang disamakan oleh Nabi dengan seorang ahli ibadah, sebagaimana bintang-bintang itu indah menghiasi langit, demikian juga ahli ibadah. Ahli ibadah itu indah dan bagus ya. Indah bagaimana rajinnya ibadah dia, bagaimana akhlaknya mungkin yang baik, akan tetapi manfaatnya tidak tertular pada yang lain. Sebagaimana bintang-bintang, meskipun dia indah mengisi langit, namun cahayanya tidak sampai permukaan bumi. Sehingga kalau di awal bulan atau akhir bulan, akan bumi ini akan nampak gelap gulita. Berbeda dengan qamar, dengan bulan. Bulan purnama yang disamakan oleh Nabi SAW dengan al-alim. Al-alim disamakan dengan bulan purnama. Subhanallah, bulan purnama itu menerangi alam semesta ini. Meskipun dia satu dan bintang-bintang jumlahnya begitu banyak, namun satu saja bulan purnama ini bisa menutupi cahaya bintang-bintang dan bisa menerangi permukaan bumi ini. Oleh karena itu, penuntut ilmu manfaatnya tertular bagi yang lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man da'a ila hudan falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, kepada sebuah petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya, dan tidak mengurangi pahala orang-orang yang mengamalkannya. Ini kenapa? Ini keutamaan orang yang ahli ilmu, memiliki ilmu, karena dia mengajarkan kepada orang lain, memberi hidayah, memberi petunjuk, memberi cahaya kepada orang lain.
Al-fadilatu al-rabi'ah, anna al-alim yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma'. الحيتان في الماء على كثرتها وتعددها تستغفر للعالم تقول اللهم اغفر له. بل جاء في حديث آخر ثابت قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام حتى النملة في جحرها. فالنمل والحيتان ومن في السماوات ومن في الأرض يستغفرون للعالم. من في الأرض الملائكة الكرام يستغفرون العلماء. قال الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فالملائكة تستغفر والدواب تستغفر والنمل يستغفر والحيتان تستغفر كلهم يستغفرون للعالم. وذلك لعظم النفع الذي قيضه الله سبحانه وتعالى للناس على أيدي العلماء بمن الله سبحانه وتعالى وفضله. لأن الأرض إذا عدمت من العلماء ضل الناس وانحرفوا، كما قال الحسن البصري رحمه الله: لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم. لأنه بدون العلم كيف يعرف الناس الدين؟ كيف يعرفون الأحكام؟ كيف يعرفون الصلاة؟ كيف يعرفون الصيام؟ كيف يعرفون الحج؟ كيف يعرفون النكاح والطلاق والأمور الأخرى؟ هذه لا يعرفونها إلا من طريق العلم، من طريق أهل العلم.
وبهذه المناسبة أهني إخواني القائمين على إذاعة رجاء على الجهد الذي يبذلونه من خلال هذه الإشاعة من خلال هذه الإذاعة في نشر العلم والتعليم، وأوصي الناس بحسن الاستفادة مما يلقى إليهم من علم وفوائد تنفعهم وتقربهم من الله سبحانه وتعالى.
Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun keutamaan yang empat bagi penuntut ilmu, bagi seorang penuntut ilmu sebagaimana disyariatkan dari hadis yang sangat agung ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al hitan fil ma." Bahwasanya seorang yang menuntut ilmu akan didoakan oleh seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi agar Allah mengampunkan dosa orang alim tersebut. Bahkan kata Rasulullah, al-hitan filma, bahkan ikan-ikan yang ada di air. Bahkan dalam satu hadis, dalam riwayat yang lain, hadis yang sabit, yang valid, Rasulullah SAW bersabda, hatta namlah fi juhriha, bahkan sampai-sampai semut di dalam lubangnya pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengampuni dosa-dosa orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu, baik semut maupun ikan, ya, baik seluruhnya, bahkan malaikat, karena kata Rasulullah, yastaghfiru lahu man fis samawat, yang ada di langit pun meminta ampun agar Allah mengampuni orang-orang yang menuntut ilmu. Siapa yang di langit? Itu para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Itu para malaikat yang mereka mengangkat arsy dan yang ada juga di sekitar mereka, ya. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka beristighfar bagi orang-orang yang beriman. Di antara orang yang beriman adalah para penuntut ilmu. Oleh karena itu, kenapa sampai ikan-ikan, kemudian semut di lubangnya namlah, kemudian malaikat, kenapa mereka mendoakan para penuntut ilmu? Tidak lain karena manfaat yang sangat azim, yang sangat besar yang diperoleh oleh manusia dari orang-orang yang berilmu. Bayangkan kalau tidak ada ulama di atas muka bumi ini, tidak ada orang yang berilmu, apa yang terjadi? Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, "Laula ulama lakana nasu mislil bahaim." Kalau bukan karena para ulama, maka orang-orang yang di atas muka bumi ini seperti binatang ternak. Seperti binatang ternak yang bodoh, yang tidak mengerti apa-apa. Kalau tidak ada ulama, bagaimana kita tahu cara salat? Bagaimana manusia bisa mengetahui cara haji yang benar? Bagaimana caranya puasa, bagaimana caranya menikah, bagaimana hukum-hukum berkaitan dengan cerai, ya. Yang itu semua tidak mungkin diketahui kecuali dengan cara menuntut ilmu. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, Syekh mengatakan selamat bagi para guru roja yang telah bersungguh-sungguh dalam jasa yang telah mereka keluarkan untuk menyebarkan dakwah sehingga sampai kepada masyarakat. Ini sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka menebarkan ilmu dari radio mereka. Dan Syekh juga mengingatkan, mewasiatkan kepada para pendengar sekalian agar benar-benar mengambil istifadah, mengambil faedah dari Radio Roja, ya, dari ilmu yang disebarkan lewat radio, yang insya Allah yukarribuhum, mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan mereka dari nar, dari api neraka Jahannam.
Al-Fadilatu الخامسة من فضائل طلب العلم وتحصيله مما جاء في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا فيه فضيلة عظيمة لطلبة العلم وأهل العلم أنهم ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء ليس ميراثهم الدنانير والدراهم والقصور والمزارع ونحو ذلك، وإنما ميراث الأنبياء العلم. فكل من أخذ نصيبا من العلم حصل من ميراث الأنبياء بقدر تحصيله من العلم. فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. فكلما عظم نصيب المسلم من العلم المستفاد من الأنبياء عظم حظه ونصيبه من هذا الميراث. ومن الأمور اللطيفة المفيدة ما رواه الطبراني بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء إلى الناس وهم في السوق يبيعون ويشترون وقال: عجبا لكم، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم هنا جالسون. فقالوا: وأين أبا هريرة؟ أين يقسم الميراث؟ قال: في المسجد. فانطلق الناس إلى المسجد وبقي أبو هريرة رضي الله عنه مكانه. فانطلقوا إلى المسجد ودخلوا، نظروا، لم يجدوا مالا، لم يجدوا شيئا يقسم من مال أو ذهب أو فضة أو غير ذلك، ورجعوا إلى أبي هريرة قالوا: لم نجد شيئا. فقال: لم تروا في المسجد أحدا؟ قالوا: إلا رأينا ناسا يصلون، ورأينا ناسا يذكرون الله، ورأينا ناسا يتعلمون الحلال والحرام. قال: ويحكم، ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا ميراث الأنبياء، كل ما وفق الله سبحانه وتعالى عبده لتحصيل العلم وأخذ النصيب منه، العلم الشرعي، كان بذلك حصل نصيبا وافرا عظيما من ميراث الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه.
Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun keutamaan yang kelima yang menunjukkan akan keutamaan atau urgennya menuntut ilmu dalam syariat Islamiyah yang bisa kita sarikan dari hadis yang sangat agung ini, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wa innal ulama warathatul anbiya." Bahwasanya para ulama, sungguhnya para ulama itulah pewaris para nabi. "Wal anbiya man yurithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma." Dan para nabi tidaklah mereka mewariskan dinar, tidak mewariskan uang dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. "Faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir." Dan barang siapa yang mengambil ilmu yang merupakan warisan para nabi, maka sungguhnya mereka telah mengambil bagian yang sangat besar. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat agung bagi penuntut ilmu, yang menunjukkan bahwasanya seorang penuntut ilmu dia merupakan pewaris para nabi. Kenapa? Karena para nabi mereka tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan harta yang berlimpah, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan emas, tidak mewariskan perak, juga tidak mewariskan istana, tidak mewariskan sawah ladang, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan para nabi, semakin dia mengambil banyak ilmu syariat, maka semakin dia mengambil bagian yang besar dari warisan para nabi. Ya, dan semakin dia ambil sedikit, maka sedikit pula dia ambil dari warisan para nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Barang siapa mengambil warisan para nabi, sungguhnya telah mengambil bagian yang sangat banyak. Kemudian saya menjelaskan di antara kisah yang menunjukkan akan hal ini, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang jayyid dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berjalan ke suq, ke pasar, maka dia mendapati orang-orang lagi berjualan, lagi sibuk belanja dan macam-macam. Kata Abu Hurairah: "Ajaban lakum, mirasun nabi yuqsam wa antum jalisun huna." Kata Abu Hurairah, "Wahai, sungguh menakjubkan perkara kalian. Kalian ini sekarang tahu enggak bahwasanya warisan nabi sedang dibagi-bagi, sedangkan kalian hanya tinggal di sini." Maka mereka berkata, "Wahai Abu Hurairah, di mana warisan nabi sedang dibagi-bagi?" Mereka pikir harta dan kekayaan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Hurairah, "Fil masjid." Di masjid sedang dibagi warisan nabi. Maka mereka pun pergi menuju masjid dan Abu Hurairah tetap aja di tempatnya. Tatkala mereka sampai di masjid, lam yajidu syai'an, mereka tidak mendapati apa-apa. Maka mereka pun balik kepada Abu Hurairah dengan penuh rasa protes. Kata mereka, "Kami tidak mendapatkan apa-apa." Kata engkau bahwasanya ada warisan nabi dibagi di masjid, akan namanya kami tidak mendapati apa-apa. Kata Abu Hurairah, "Apa yang kalian dapati?" Kata mereka, "Kami mendapati orang-orang yusallun, ada yang sholat,
ada yang yuzkurun Allah, ada yang zikir kepada Allah. Ada wa minhum man yata'allamun al-halal wal haram, di antara mereka ada yang pelajari halal dan haram. Itu mempelajari fikih. Apa? Kata Abu Hurairah, wailakum dzaka miratsu Muhammad, ya. Celaka kalian, ya. Itulah warisan Nabi. Itulah warisan Muhammad, apa? Ilmu. Ya, oleh karena itu saya menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia telah mendapatkan bagian yang besar.
هذه أيها الإخوة المستمعون خمسة فضائل عظيمة للعلم اجتمعت في هذا الحديث الواحد حديث أبي هريرة حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. وينبغي علينا جميعا أن نعنى بالعلم الشرعي وأن نهتم به في أنفسنا تعلما وتزودا منه وحرصا على تعلمه وأن نكون من أهله وطلابه وأن نحرص أيضا على أبنائنا الأم في بيتها والوالد يحرص على أبنائه في ترغيبهم في العلم وحثهم على حفظ كتاب الله وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودراسة مسائل العلم والاستفادة من المعاهد الشرعية والدروس التي تقام في المساجد التي يعلم فيها الناس السنة والحلال والحرام وتبين لهم الأحكام. فهذه مجالس مباركة تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة ويذكر الله سبحانه وتعالى أهلها في من عنده، وهي مجالس أو رياض الجنة كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أي مجالس العلم التي يبين فيها دين الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Demikianlah para pendengar Radio Raja di mana saja Anda berada. Inilah lima keutamaan yang sangat besar yang telah dijelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu hendaknya kita memberi perhatian yang besar terhadap ilmu, baik dalam rangka menuntut ilmu ataupun menambah ilmu yang telah kita miliki, sehingga kita termasuk dari orang-orang yang menuntut ilmu dan memperoleh keutamaan yang sangat luar biasa tersebut. Kemudian Syekh juga mengingatkan hendaknya ibu-ibu dan bapak-bapak juga memperhatikan masalah ini. Ibu di rumah memberi semangat anak-anak agar menuntut ilmu, demikian juga seorang bapak memberi semangat kepada anaknya untuk menuntut ilmu dan untuk menghafal hifz, menghafal Al-Quran atau menghafal matan-matan yang lain, kemudian menghadiri muhadarah-muhadarah, pengajian-pengajian yang di masjid dan seluruh yang berkaitan dengan ilmu. Semoga bapak dan ibu memberi semangat kepada anak-anak bapak dan ibu sekalian. Ketahuilah karena ini semua, ya, yang berkaitan dengan ilmu semuanya adalah majelis-majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang para malaikat apa? Turun menghadiri majelis tersebut. Malaikat akan mengikuti majelis ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah, ketenangan bagi orang menuntut ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang yang menuntut ilmu di hadapan para malaikat. Allah banggakan orang yang menuntut ilmu di hadapan para malaikat, ya. Ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu doranglah, ya, motivasi, memberi motivasi kepada anak-anak agar mereka benar-benar menuntut ilmu dan mencari majelis-majelis ilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ya, jika kalian melewati taman-taman surga, maka hampirilah. Ya, maka hampirilah. Maka ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ma mariyadul jannah ya Rasulullah? Apa sih taman-taman surga?" Wahai Rasulullah, kata Rasulullah SAW, "Hilaqud dzikir." Yaitu apa? Majelisil ilm. Majelis-majelis itu diajarkan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan faedah dan ganjaran yang sangat luar biasa. Demikian saja pengajian kita pada sore hari ini ya, di Jakarta di Radio Rojak secara langsung dihadiri langsung oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita siratan mustaqiman, memberi petunjuk kepada kita jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan dan perbaiki amalan perbuatan kita dan memberi taufik kepada kita di mana saja kita berada. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tempat kita meletakkan harapan kita dan tempat kita meminta, dan Dia Maha mendengar permintaan para hamba-Nya dan Maha mengabulkan permintaan para hamba-Nya. Demikian saja para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jika ada yang ingin bertanya, maka silakan bertanya secara langsung kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah.
Nah, demikian ikhwatal Islam, saudaraku seiman, para pendengar dimanapun Anda berada. Untaian mutiara nasihat yang sangat bermanfaat dari keutamaan ilmu. Kita tadi simak mengenai 5 poin dari faidah dan keutamaan ilmu. Selanjutnya ikhwatal Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung pada Syekh di kesempatan sore hari ini. Kami berikan kesempatan untuk Anda di 0218236543. Dan telah masuk untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Kami angkat. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak?
Umi Rifai.
Nah, silakan, dari mana?
Dari Pasar Minggu, Pak. Ya. Alhamdulillah nih, saya baru kali ini masuk nih, Pak.
Iya, alhamdulillah, silakan.
Gini, Pak, Allah kan apa mencela orang-orang yang tak tadabur Quran tuh, Pak.
Iya, kemudian?
Kemudian Allah apa memuji orang yang bertadabur Quran. Nah, ini ana belum jelas mengenai tadabur Quran ini, Pak, apakah sekedar hanya mempelajari atau sekedar paham atau gimana gitu, Pak.
Iya, cukup Bapak?
Iya, cukup, Pak.
Nah, terima kasih. Terima kasih, jazakallahu khairan.
Assalamualaikum. Main di fursa yang sabit. Kul nahnu na'lam anna Allah Subhanahu wa ta'ala yadhum man yatadabbara al-Qur'an wallahu yamdah man yatadabbara al-Qur'an. Famal murad bi tadabbur al-Qur'an?
أولا أحيي الأخ المتصل وأشكر له رغبته وحرصه على الاتصال والاستفادة والتواصل، وأسأل الله عز وجل أن يزيده توفيقا وتسديدا. وكما قال في سؤاله أن الله عز وجل امتدح من يتدبرون القرآن وذم من لا يتدبرونه في آيات عديدة من القرآن، منها قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى: أفلم يدبروا القول. فهذه الآيات فيها الحث على تدبر القرآن والتحذير من عدم تدبره. وتدبر القرآن المراد به أن يقرأ القرآن بتمعن وتمهن وتفقه وتأمل في معانيه ودلالاته، فيقرأ قراءة تدبر أي يفهم المعاني. وإذا احتاج إلى كتب التفسير المعتمدة أو الكتب التي تترجم معاني القرآن المعتمدة إلى لغة بلده، فإنه ينبغي عليه أن يستفيد منها حتى يكون بذلك من أهل القرآن حقا وصدقا. وقد قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقد قال العلماء: إن تلاوة القرآن حق التلاوة تكون بأمور ثلاثة: الأول الحفظ والقراءة للقرآن، والثاني التفهم والتعقل والتدبر لمعاني القرآن، والأمر الثالث العمل بالقرآن. والعمل بالقرآن فرع عن فهم القرآن والتدبر لمعانيه.
Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan kepada Mas yang telah bertanya ya, bahwasanya Syekh berterima kasih kepada dia yang telah semangat untuk bertanya secara langsung kepada beliau ya, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambah taufik dan meluruskan langkah-langkah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Mas yang bertanya ini ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bertadabur Al-Qur'an. Dan sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Qur'an, hanya sekedar baca tanpa ditadaburi. Dan hal ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an dalam ayat-ayat yang banyak. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayatihi." Di mana artinya Al-Qur'an yang telah aku turunkan kepada engkau wahai Muhammad yang penuh barokah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mau mentadaburi ayat-ayatnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Kenapa mereka tidak membaca Al-Qur'an dengan ditadaburi? Apakah dalam hati-hati mereka ada kunci-kunci gembok-gembok yang menutupi hati mereka? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak membaca dengan penuh tadabbur? Kalau seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapati banyak perselisihan, banyak kontradiksi dalam Al-Qur'an. Dalam ayat lain pula Allah berfirman, afalam yadabbarul qaul. Kenapa mereka tidak mentadabburi perkataan ini? Tidak mentadaburi Al-Quran. Bayangkan 4 ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk mendorong kita membaca Al-Quran dengan ditadaburi, dan mencela orang-orang yang baca Al-Quran tanpa ditadaburi. Ya, oleh karena itu ayat-ayat ini menunjukkan akan tahdir, peringatan dari orang-orang yang baca Al-Quran tanpa tadabur. Sekarang apa maksud dari tadabur Al-Quran? Saya menjelaskan bahwasanya tadabur Al-Quran yaitu membaca Al-Quran ya, kemudian berusaha untuk memahami maknanya ya, berusaha dengan penuh perenungan dan menghayati serta berusaha memahami makna-maknanya. Kalau dia butuh terhadap buku terjemah Quran, maka dia gunakan buku tersebut, tentunya buku terjemah yang sudah mu'tamadah, yang sudah dipercayai bahwasanya terjemahan tersebut baik. Berusaha dia baca Quran sambil melihat terjemahannya ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih." Allah muji, kata Allah, orang-orang yang mereka telah kita berikan Al-Qur'an, yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membaca Al-Qur'an dengan benar-benar pembacaan. Itulah orang-orang yang telah beriman kepada Al-Qur'an, terhadap kitab yang kami turunkan kepada mereka. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan haqqa tilawatihi, membaca dengan benar ya. Apakah cuma baca saja? Tidak. Para ulama jelaskan yang dimaksud dengan haqqa tilawah ya, yaitu membaca dengan baik, berusaha untuk menghafalkannya, kemudian tafaqquh bima'anil ayat, berusaha untuk memahami makna dari kandungan ayat, kemudian al-amal, mengamalkan kandungan ayat tersebut. Dan amal itulah merupakan hasil daripada baca dan ngerti ya. Karena kalau orang tidak baca, tidak ngerti, bagaimana bisa mengamalkan? Orang, oleh karena itu namanya haqqa tilawah, yaitu dibaca kemudian dipahami serta diamalkan.
Baik, selanjutnya untuk yang kedua ada Ibu Umu Rizki di Cikarang, Bekasi. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan.
Abu Nisad, barakallahu fikum. Ana mau tanya tentang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah, pertanyaannya, bolehkah kita mengambil ilmu selainnya seperti contohnya komputer? Intinya kita untuk pembelajaran kepada anak. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Umar Rizki.
Ana qara'tu kalam Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ilmu هو المبني على الدليل
ولا ما أدري عبارته. والعلم النافع هو ما جاء به الرسول. الآن هل يجوز يعني نحفز أولادنا على تعليم الكمبيوتر كذا وأنا ما جاء به الرسول كذا؟
تقول الأخت السائلة أنها قرأت لابن تيمية رحمه الله تعالى أن العلم النافع هو المبني على الدليل، والدليل هو ما جاء به الرسول. والأمر كما قالت الأخت السائلة، فإن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال في كتابه مفتاح دار السعادة، قال كثيرا ما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحو هذه العبارة جاءت عنه وعن غيره من أهل العلم في مواضع كثيرة من كتبهم رحمهم الله تعالى. ولا شك أن العلم النافع المقرب إلى الله جل وعلا هو العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث إن المتحدث إذا تحدث في شيء من مسائل العلم يبنيها على الدليل، بحيث يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول السائلة هل لي أن أعلم أولادي الكمبيوتر أو العلوم الدنيوية الأخرى؟ لا حرج في ذلك إذا كانت هذه العلوم لا تطغى على العلم الشرعي، ولا أيضا توقع في المخالفة، لأن بعض هذه الآلات قد تضر الطفل ولا تنفعه، قد تضره في صحته وسمعه وبصره وأعصابه وحواسه، وقد تضره في فكره وعقله وفهمه. فإذا كان استعماله لهذه الأجهزة استعمالا محدودا يترتب عليه منفعة دينية أو دنيوية ولا يترتب عليه مضرة في الدين، فلا بأس في ذلك، والله تعالى أعلم.
الشيخ بركات بواسانيا: العلم النافع، ilmu yang bermanfaat, yaitu al-mabni ala dalil, ilmu yang dibangun di atas dalil. Wa dalil ma ja'a bihi rasul, dan dalil adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkaranya sebagaimana dikatakan oleh si penanya, ibu ini. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan mengatakan dalam kitab Miftah dari Sa'adah, ya, dia mengatakan kathiran ma yaqul Syekhuna Ibn Taimiyah rahimahullah: man faraqa ad-dalil dhalla as-sabil. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, guru kami Ibn Taimiyah rahimahullah seringkali berkata, man faraqa ad-dalil, barang siapa yang terlepas dari dalil, memisahkan diri daripada dalil, dhalla sabil, maka dia akan tersesat dalam perjalanannya. Wala dalila bi ghairi ma ja'a bihi ar-rasul, dan tidaklah dalil kecuali yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ulangi perkataan Syekhul Islam yang sangat indah, man faraqa ad-dalil dhalla sabil, barang siapa yang memisahkan diri daripada dalil, menjauhkan dirinya daripada dalil, maka dia akan tersesat. Dan tidak ada dalil kecuali yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak ulama yang mempunyai ibarat, ungkapan-ungkapan yang semakna dengan ini, yang semakna dengan perkataan Syekhul Islam bahwasanya ilmu harus dibangun di atas dalil, itulah ilmu yang bermanfaat. Dan dalil adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Syekh menjelaskan bahwasanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendekatkan seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah ilmu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang bisa mendekatkan seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilmu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dalam Al-Quran maupun yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang mendekatkan seorang kepada Allah. Adapun ilmu yang tidak ada dalil, tidak ada qaul Allah, tidak ada perkataan Allah, tidak ada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus mau mendekatkan kemana? Ilmu yang mendekatkan kepada Allah, ada ilmu yang di situ ada qala Allah, perkara Allah berfirman, atau qala Rasul, Rasulullah SAW bersabda, yaitu ilmu yang dibangun di atas dalil. Adapun yang ditanyakan oleh ibu ini tentang mengajarkan anak-anak ilmu komputer dan sebagainya, maka saya menjelaskan bahwasanya jika ternyata ilmu tersebut bermanfaat ya, dan tidak akhirnya menjadikan seorang terjauhkan dari menuntut ilmu agama, atau ternyata ilmu tadi malah menyelisih syariat, maka ilmu tersebut tidak boleh dipelajari, tidak boleh kita ajarkan pada anak-anak. Akan tapi kalau ilmu tersebut bermanfaat ya, bisa mendatangkan manfaat, baik-baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat, dan tidak membawakan kemudaratan, tidak mempengaruhi mata misalnya, terutama anak-anak, bisa jadi merusak mata, bisa jadi merusak pendengaran, bisa jadi mengelemahkan otak mereka. Kalau ternyata ilmu yang dipelajari, ilmu komputer atau yang lainnya, tidak memiliki dampak negatif dan balah mendatangkan dampak positif, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat, maka tidak ada larangan untuk mempelajari ilmu seperti ini.
Nah, selanjutnya masih dari penelpon untuk yang ketiga, ada penelpon Ibu Ani di Bekasi Timur. Assalamualaikum Ibu. Ya, silakan. Nah, mohon maaf Ibu, dikecilkan radio monitornya, dan silakan ke inti pertanyaan, silakan.
Barakallahu fiik, Syekh. Ana mau bertanya, bagaimana cara dan langkah atau syarat-syarat agar kita bisa beristiqomah dalam rangka mencari ilmu syar'i, agar kita bisa terus mendapatkan ilmu-ilmu yang dapat kita amalkan pada kehidupan kita serta beribadah dengan cara yang benar. Mohon nasihatnya Syekh, agar kita semua yang belajar menuntut ilmu untuk mendapatkan, bisa menjauhi dari hal-hal kemalasan dalam mencari ilmu tersebut.
Terima kasih Ibu Ani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kaif subul ila istiqamah wa thabat ala talab al ilm wa tarkul futur wal kida fi talab al ilm.
هذه الاخت السائله تسال عن الوسيلة للثبات على طلب العلم وعدم الفتور في الطلب. وهذا السؤال من الأسئلة المهمة، وهو أيضا يدل على الرغبة الطيبة في هذه السائلة في المواصلة في طلب العلم وتحصيله. ويمكن أن ألخص الوسائل التي تعين على الثبات في طلب العلم في بعض النقاط. الأمر الأول الدعاء، والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. فتسأل ربها سبحانه وتعالى، ويسأل طالب العلم ربه عز وجل أن يعينه وأن يوفقه وأن يثبته وأن يعيده أيضا من العجز والكسل، كما جاء في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: اللهم إني أعوذ بك من الجبن ومن البخل، وأعوذ بك من العجز ومن الكسل. فيتعوذ بالله من العجز ومن الكسل. الأمر الثاني أن يقرأ كلما أحس بالفتور في الطلب في فضل العلم وفضل العلماء ومكانة العلم وثمار العلم وآثاره على أهله في الدنيا والآخرة، فإن هذه الفضائل إذا قرأها المسلم حفزته وشجعته وأعانته، وكانت سببا لثباته على العلم. الأمر الثالث أن يتذكر العاقبة الطيبة والنهاية الحميدة التي يفوز بها وينالها إذا واصل في العلم وواصل في الطلب وواصل في التحصيل في دنياه وأخراه. الأمر الرابع من الأمور المعينة على الثبات على العلم وطلب العلم تجنب المعاصي والذنوب. فإن المعاصي إذا فتح الإنسان لها أبوابا على نفسه بغضته في العلم، وبغضته في أهل العلم، وبغضته في طلبة العلم، فيكون معرضا تائها حيرانا. ولهذا فإن الذنوب لها خطورتها البالغة، فيجاهد طالب العلم نفسه على البعد عن الذنوب والمعاصي التي تضعف في الإنسان طلب العلم والرغبة فيه. الأمر الخامس اختيار الإخوان والرفقاء والأصدقاء الذين يعينون على طلب العلم، فطالبة العلم إذا أرادت المواصلة تتخير من رفيقاتها وصاحباتها من يعينونها على طلب العلم ويشجعونها على تحصيله، فهذه بعض النقاط المعينة بإذن الله سبحانه وتعالى على الثبات على العلم وطلبه وتحصيله.
شيخ عبد الرزاق حفظه الله menjelaskan tentang wasilah-wasilah, sarana-sarana yang bisa membuat orang tegar di atas menuntut ilmu dan terjauhkan dari rasa malas dalam menuntut ilmu. Saya menjelaskan bahwasanya soal yang ditanyakan oleh ibu ini atau mbak ini merupakan soal-soal yang sangat penting, yang soal ini menunjukkan akan semangatnya si mbak atau si ibu dalam menuntut ilmu. Adapun sarana yang bisa membuat mbak atau penuntut ilmu tetap semangat dalam menuntut ilmu dan terjauhkan dari rasa malas, ada beberapa sarana atau beberapa wasilah, dan saya akan meringkasnya dalam 5 wasilah. Adapun wasilah yang pertama, cara yang pertama bisa menjauhkan seorang dari rasa malas dan tetap mendegarkan seorang penuntut ilmu di atas jalannya menempuh ilmu, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa adalah pintu segala kebaikan, maka seorang menuntut ilmu hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberi taufik dan dijauhkan dari rasa malas dan ketidakmampuan. Bukankah dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ajzi wal kasli." Rasulullah bersabda, "Ya Allah, sungguhnya aku minta perlindungan kepada Engkau dari rasa takut, ya, pengecut dan rasa pelit, ya. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ketidakmampuan dan dari kemalasan." Ya, kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari rasa malas. Kemudian wasilah yang kedua, sarana yang kedua agar seorang tetap tegar di atas menuntut ilmu dan terjauhkan dari rasa malas, hendaknya seorang penuntut ilmu mengingat dan membaca akan keutamaan-keutamaan ilmu. Bagaimana keutamaan-keutamaan ilmu? Dan kemudian juga bukan hanya keutamaan ilmu, lihat juga bagaimana keutamaan-keutamaan para ulama, bagaimana keutamaan mereka, para penuntut ilmu, dan bagaimana asar dampak positif yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Baca sirah mereka, baca tarikh mereka, sejarah mereka, sehingga hal ini, bagaimana semangat mereka dan bagaimana usaha mereka dalam menuntut ilmu dan bagaimana pengaruh positif yang mereka dapatkan dari menuntut ilmu. Sehingga dengan baca sejarah mereka, para ulama, ya, yang telah wafat, mungkin bisa mendorong para penuntut ilmu untuk tetap tegar dan terjauhkan dari rasa malas. Kemudian wasilah yang ketiga, sarana yang ketiga, yaitu seorang penuntut ilmu hendaknya mengingat akan ujung yang indah bagi orang yang penuntut ilmu. Jika dia senantiasa terus berjalan di atas menuntut ilmu, berusaha mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan ujung yang sangat indah baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat maupun dalam hadis-hadis yang menceritakan bagaimana indahnya penghujung dari seorang penuntut ilmu. Adapun yang keempat, bagaimana seorang bisa tetap tegar dan terjauhkan dari ilmu, yaitu tajannubul ma'asi. Hendaknya seorang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan, jauhkan dirinya daripada dosa-dosa. Kenapa? Karena maksiat dan dosa-dosa itu akan membuat seorang malas, bahkan enggan untuk menuntut ilmu. Ya, kenapa? Karena bertentangan dengan dosa yang dia lakukan. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, semakin dia enggan dan akhirnya malas untuk menuntut ilmu. Akhirnya malas untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Bahkan akhirnya dia berpaling, bisa jadi. Terlalu banyak masih dilakukan, akhirnya berpaling dari jalan menuntut ilmu. Dan ini kalau sudah begini, maka sangatlah berbahaya. Adapun yang kelima, wasilah yang kelima adalah ikhtiarul ikhwah warrufaqa at-tayyibin. Ya, kata Syekh, yang kelima yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu memilih teman-teman yang baik, ya, sahabat-sahabat yang baik yang mengajak dia untuk menuntut ilmu. Bukan sahabat-sahabat yang malah melalaikan dia dari ilmu. Sahabat, terutama ibu-ibu. Jangan saya berteman dengan ibu-ibu yang lain yang malah ngajak ngerumpi, ngajak menjelek-jelekan ibu-ibu yang lain sehingga lari dan menuntut ilmu. Tetapi kita mencari teman yang bisa mengingatkan kita akan ilmu. Kalau kita lalai, diingatkan. Itulah teman yang baik. Inilah mbak atau ibu jawaban dari Syekh yang insya Allah kalau kita amalkan akan bisa memberikan kita semangat untuk senantiasa menuntut ilmu dan menjauhkan kita dari rasa futur atau rasa malas.
Nah, demikian untuk selanjutnya kami berikan kesempatan bagi pendengar yang datang melalui pesan singkat pertanyaan yang berikut dari Ibu Emi dan juga beberapa pertanyaan yang lain. Untuk yang pertama, barakallahu fikum ya Syekh, apakah kewajiban menuntut ilmu sama antara pria dan wanita? Apabila sama, mengapa ketika sudah dewasa wanita dibatasi ruang geraknya hanya di rumah saja? Jazakallah khairan.
Al-wujub wujub talab al-ilm yani fi musawat bainal rijal wan nisa wa idza kana hunak tasawi bainahum wa bainahunna wa limadha indama kaburan nisa yani harakatuhum yani mahduda fil buyut madam hunak tasawi idza kana hunak tasawi.
أهل العلم يقسمون طلب العلم إلى قسمين: علم هو فرض عين على كل مكلف ذكر كان أو أنثى، وعلم هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ومن أمثلة العلم الكفائي أولا من أمثلة العلم الذي هو فرض عين معرفة الواجبات التي أوجبها الله على عباده، هذا لا يختص لا بذكر ولا بأنثى، الجميع مطالب أن يعرف كيف يصلي ويعرف كيف يصوم ويعرف كيف يحج ويعرف حرمة الزنا والسرقة والكبائر والآثام، هذه كل مسلم مطالب بتعلم ذلك، وهو فرض عين على الجميع، فرض عين على الجميع. وهناك علوم كفائية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، مثلا علم الفرائض، علم الفرائض لا يجب على كل مسلم أن يتعلمه، وإنما إذا تعلم علم الفرائض بعض الأمة كفوا في ذلك وأدوا الواجب. وما سألت عنه السائلة إذا كانت تقصد العلم العيني فهذا لا شك أنه واجب على المرأة وواجب على الرجل على الصغير والكبير، كل واجب عليه أن يتعلم من أمور دينه ما تقوم به فرائض الإسلام ويبتعد عن المحرمات والآثام. أما الفروض الكفائية فإنه إذا قام بها بعض الأفراد من الأمة سقط الإثم عن الباقين. والآن المرأة مع قرارها في البيت وبقائها في البيت تستطيع أن تتعلم علوما تفوق فيها كثير من الرجال من خلال هذه الوسائل التي سهلها الله سبحانه وتعالى للنساء في بيوتهن مثل الإذاعة ومثل المسجلات الصوتية التي فيها الدروس العلمية والمحاضرات، وأيضا كتاب الله عندها في بيتها والكتب عندها في بيتها، فتستغل أوقات الفراغ للاستفادة والتعلم. وأيضا كونها قليلة الحركة العلم ما يحتاج إلى حركة كثيرة، فبقاء الإنسان قارئا أو مستمعا أو مطالعا أو مراجعا كل ذلك يحصل به علما كثيرا وفضلا عظيما.
Saya menjelaskan bahwasanya para ulama membagi ilmu yang dipelajari itu ada dua model. Ilmu yang pertama yaitu ilmu yang dikatakan dengan fardu ain. Fardu ain artinya apa? Wajib setiap orang untuk mempelajari ilmu ini, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun yang kedua adalah ilmu yang disebut dengan fardu kifayah. Yang artinya apa? Fardu kifayah jika salah seorang sudah menjalankan mempelajarinya maka yang lain tidak perlu mempelajarinya. Adapun jenis yang pertama yaitu fardu ain, ilmu yang harus dipelajari oleh setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, yaitu seluruh yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban. Setiap orang ingin melaksanakan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan ibadah-ibadah tertentu. Maka kalau dia ingin beribadah, maka dia harus belajari cara ibadah tersebut. Baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana contohnya laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk sholat. Allah mewajibkan laki-laki maupun perempuan untuk sholat. Terus bagaimana sholat? Tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Sama-sama harus mempelajari bagaimana tata cara sholat. Sama-sama harus mempelajari bagaimana tata cara puasa. Sama-sama harus mempelajari bagaimana tata haji, tata cara haji. Ya. Kenapa? Karena setiap mereka, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan sholat, diwajibkan puasa, diwajibkan haji. Dan tidak mungkin bisa melaksanakan kewajiban tersebut kecuali dengan belajar. Ilmu ini namanya ilmu fardu ain. Kemudian di antara ilmu fardu ain, ilmu yang wajib diketahui setiap orang, laki-laki maupun perempuan, yaitu ilmu untuk mengetahui keharamannya perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita, laki-laki maupun perempuan, harus tahu akan haramnya sariqah mencuri. Harus tahu. Demikian juga setiap kita harus mengetahui bahwasanya zina itu haram. Demikian juga dosa-dosa yang lain, kita harus tahu, setiap kita harus pelajari. Ya, karena itu wajib bagi kita untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun oleh karena itu Syekh menjelaskan ilmu yang fardu kifai, yang fardu kifaya, ya contohnya seperti ilmu faraid, ilmu yang pelajari tentang bagaimana pembagian harta warisan, ya. Persenannya bagaimana? Kalau ada yang meninggal bagaimana persenan harta warisan itu namanya ilmu faraid. Itu tidak setiap orang harus pelajari, tidak setiap orang. Kalau ada yang sudah pelajari, yang lain tidak perlu belajar. Yang penting sudah ada yang tahu, sehingga kalau ada yang meninggal ingin bagi warisan, tanya kepada yang tahu ini. Yang lain semuanya enggak perlu tahu. Yang tahu hanya sebagian, wajib mengetahui sebagian. Kalau sebagian sudah tahu, yang lain tidak perlu mempelajarinya. Kalau yang dimaksud oleh mbak ini atau ibu ini yang bertanya, maksudnya kenapa laki-laki dan perempuan itu sama dalam ilmu, kemudian tidak sama dalam gerakan, ya. Kalau maksudnya ilmu fardu ain, maka benar, ya. Maka setiap orang wajib untuk pelajari ilmu yang fardu ain, laki-laki maupun perempuan, sama hukumnya. Ya, adapun ilmu yang fardu kifayah seperti ilmu faraid dan yang lainnya, bagi jika sudah ada yang tahu maka yang lain tidak perlu mempelajarinya. Saya menjelaskan bahwasanya sekarang ini meskipun seorang wanita berada di rumahnya, ya, dia bisa mempelajari ilmu. Bahkan dia bisa mengungguli, ya, mengungguli banyak dari laki-laki dalam masalah ilmu, ya. Dia bisa pelajari lewat radio. Kemudian bisa dengan kaset-kaset, dia bisa belajar. Atau dengan buku-buku di rumahnya. Di rumahnya juga ada Al-Quran, dia bisa baca. Di rumahnya ada buku hadis, dia bisa baca. Dengan duduknya di rumah saja, dia bisa mengungguli banyak laki-laki yang tidak belajar. Ya. Dan dia bisa, waktu-waktu yang farok, yang kosong, waktu-waktu yang longgar, biasanya dimanfaatkan untuk menuntut ilmu. Ya. Adapun dia beralasan kenapa kita sulit untuk keluar, sulit untuk bergerak, gerakannya dibatasi, kata saya itu bukan alasan untuk meninggalkan ilmu. Ilmu tidak butuh dengan banyak gerakan, ilmu tidak butuh harus keluar rumah, tidak mesti. Ya, dengan keberadaan kita di mana saja, terutama ibu-ibu meskipun di rumah bisa menuntut ilmu.
Nah, masih dari pesan singkat, Ustaz. Kami angkat yang berikut dari begitu banyak pertanyaan yang hampir sama. Namun sebelumnya ada ungkapan dari beberapa pendengar melalui pesan singkat yang mengucapkan selamat datang atas kehadiran Syekh di Indonesia. Dan banyak di antara pendengar yang mendoakan kepada Syekh agar diberikan kesehatan dan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya mempunyai semangat untuk menuntut ilmu dan berupaya untuk menjadi hamba Allah yang salehah. Tetapi saya mempunyai masalah dengan suami yang tidak mendukung akan hal ini. Suami saya bukan orang yang mencintai ilmu, bahkan dia tidak memiliki keinginan untuk menuntut ilmu syar'i. Hal ini sangat mempengaruhi saya. Bagaimanakah nasihat Syekh terhadap hal ini? Jazakallah khairan.
Taqul inni imra'atun uhibbul ilm wa uhibbu an akuna imra'atan salihatan illa anna zawji la yatanasab ma'i haythu annahu la yuhibbul ilm wa la ولا يساعدني على طلب العلم بل يكره العلم فما نصيحتكم لي؟
أنصح الأخت السائلة أن تصبر على طلب العلم وتتأمل في الأمور الخمسة التي ذكرتها سابقا في المعينة على الثبات على العلم والمواصلة فيه. هذا من جهتها. ومن جهة زوجها أنصحها بأمرين. الأمر الأول أن تكثر من الدعاء له بظهر الغيب، أن تكثر من الدعاء له بظهر الغيب، أن يحببه الله للعلم وللخير وللعبادة وللدين والاستقامة. والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، فتكثر من الدعاء. الأمر الثاني أن تكون رفيقة مع زوجها، لطيفة معه، حسنة المعاملة معه، محاولة بأخلاقها وآدابها ورفقها وحسن تعاملها أن تكسبه لجانب الخير والعلم، فما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فعليها أن تجتهد معه بالرفق واللين والحسنى والكلمة الطيبة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره للخير وأن يوفقه لمحبة العلم ومحبة سلوك طريقه.
Syekh menjelaskan ya, beliau menasihati dari sisi pertama. Ada dua sisi dalam jawaban beliau. Sisi pertama, beliau mengatakan saya nasihati kepada wanita ini, si penanya, agar dia sabar dalam menuntut ilmu. Bagaimanapun kondisinya harus sabar menuntut ilmu. Dan kembali mengingat lima poin atau beberapa poin tadi yang telah disebut oleh Syekh tentang cara-cara sarana-sarana untuk bisa menegarkan seorang di atas ilmu dan menjauhkan diri dari kemalasan. Perhatikan kembali tadi jawaban Syekh tentang lima sebab yang bisa membuat orang tegar di atas ilmu dan menjauhkan dari rasa malas. Adapun sisi yang kedua yang berkaitan dengan suaminya, Syekh mengatakan bahwa yang pertama hendaknya mbak ini banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala fi dhahril ghaib, ya. Tatkala mungkin salat malam, tatkala suami tidak tahu, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala, ya, membuat sang suami, membuat suaminya cinta kepada ilmu. Ya, kalau Allah kehendaki sangatlah mudah. Ya. Kenapa? Karena doa miftahu kulli khair, ya. Doa itu pintu segala kebaikan. Kalau Allah kehendaki, maka Allah akan buat sang suami cinta kepada ilmu dan buat dia istiqamah di atas agama. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, hendaknya sang wanita ini bersikap lembut, bermuamalah yang sangat baik kepada suaminya, bertutur kata yang lembut, ya, sehingga berusaha untuk menarik hati suaminya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dakhala rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'an syai'in illa shanah." Tidaklah kelembutan masuk dalam sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu tersebut. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan merusak sesuatu tersebut. Oleh karena itu, kalimat thayyibah, kalimat yang baik, bisa jadi menggugah hati sang suami. Bisa jadi dengan sebab muamalah yang baik tadi, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dada suami mbak dan akhirnya cinta kepada ilmu.
Nah, demikian ikhwatal Islam untuk berikutnya. Sesi berikut dari pertanyaan kita, kami akan angkat pertanyaan dari penelpon di 0218236543. Dan kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Taip, terputus tampaknya. Kami mesti memberikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Syekh di kesempatan sore hari ini. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Assalamualaikum.
Halo.
Nah, dengan siapa dari mana Bapak?
Dari Pak Edi, Pak, di Cimanggis.
Nah, silakan Pak Edi ke
Warahmatullahi wabarakatuh. Fikum Syekh. Alhamdulillah nih saya telah mengunjungi Radio Roja di Cilengsi. Kami ucapkan selamat datang. Saya mau nanyakan, saya berumur sekitar di atas 40 tahun. Kiat-kiat apa agar saya apabila merupakan hadis atau ayat Al-Quran agar tidak cepat lupa gitu, saya.
Iya.
Saya mohon kasih nasihatnya.
Nah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Edi. Kita simak jawaban Syekh di sore hari ini.
أيضا يرحب بكم يقول مرحبا بمجيئكم إذا ترجع يقول أنا عمري أكثر من 40 سنة وإني رغبة في هذا القرآن إلا إني دائما أصابني النسيان فما نصيحتكم في هذا؟
أولا أشكر أخي السائل وأيضا من كتبوا أو اتصلوا، وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم على هذه المشاعر الطيبة وأبادلهم الشعور، وأحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا الاجتماع على طاعته وعلى العلم النافع المقرب إليه سبحانه وتعالى. وأما سؤال الأخ السائل فالجواب أن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فأنت على خير ما دمت تراجع وتحفظ وتستذكر، فما دمت على ذلك فأنت على خير عظيم. وفي الحديث الماهر بالقرآن مع الكرمة مع الملائكة الكرام البررة، ومن يقرأ القرآن وهو عليه شاق له به أجران، فأنت على خير ما دمت تقرأ وتحفظ وتنسى وتراجع، فهذا الحمد لله خير عظيم، وفقك الله عز وجل له. وأوصيك بالمواصلة والمراجعة والارتباط بكتاب الله وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبمجالس العلم وحلق الذكر والاستماع لهذه الإذاعة، وأسأل الله الكريم لك وللجميع التوفيق والسداد.
Saya mengatakan bahwasanya beliau sangat berterima kasih kepada bapak yang bertanya ini ya, dan demikian juga berterima kasih kepada orang-orang yang telah mengirim surat kepada Radio Roja yang menunjukkan bagaimana perhatian beliau, perhatian mereka terhadap Syekh dan mendoakan Syekh, dan menunjukkan perasaan mereka terhadap senangnya mereka dengan kedatangan Syekh. Dan Syekh mengatakan demikian juga saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan saya untuk berkumpul dengan para pendengar sekalian, dengan yang membawa manfaat ya, dan bisa mendekatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan bapak ini, Syekh mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, semaksimal mungkin, semampu kalian. Maka jika bapak ternyata ya sudah lebih dari 40 tahun namun masih semangat untuk meraja Al-Quran, mengulang-ulangi baca Quran, semangat untuk membaca hadis dan mengulang-ulang hadis, kalau lupa ya itu sudah di luar kemampuan ya, kalau sudah lupa itu di luar kemampuan. Yang penting kita bertakwa kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, Al-Mahir bil-Quran ma'al malaikatil bararah, bahwasanya orang yang pandai baca Quran akan bersama dengan malaikat-malaikat yang baik, dan barang siapa yang baca Quran walaihi syak dan sulit bagi untuk baca Quran, falahu ajran, maka dia akan mendapatkan dua pahala dari Allah, yaitu pahala baca Quran dan pahala menghadapi kesulitan baca Quran tersebut. Oleh karena itu, jika seorang meskipun sudah berumur dan masih senantiasa murajaah Quran, mengulangi Quran dan hadis, maka sungguhnya dia sedang berada di atas kondisi yang sangat baik. Ya, dan Syekh wasiatkan kepada penanya bapak ini agar senantiasa terus terikat dengan Al-Quran dan senantiasa murojaah Al-Quran dan senantiasa terikat dengan majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita semua.
Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan penelpon yang berikut adalah Bapak Hartono di Lipo Karawaci Tangerang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum Syekh.
Waalaikumsalam. Silakan Pak.
Usia saya 34 tahun. Alhamdulillah saya diberikan sama Allah itu limpah banyak sekali rezeki terhadap saya.
Alhamdulillah.
Yang jadi permasalahan, ibu saya memaksa, ibu saya suruh saya cepat-cepat ibadah haji. Tetapi yang jadi masalah buat pribadi saya belum bisa baca Al-Quran. Sekarang ini saya sekarang lagi belajar baca Al-Quran. Yang jadi permasalahan, apakah saya kalau misalnya menunda-nunda jemaah haji itu termasuk menunda-nunda dalam ibadah?
Iya, itu saja Bapak. Nah, terima kasih.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana hadha al-akh al-shaykh yaskun fi buyut al-aghnia. Yaqul ana umri 34. Alhamdulillah Allah arzaqani bi amwalin ta'ilah. Yasir jiddan an ahuj. Ummi tahuthuni ala mubadaratil hajj. إلا أني لا أستطيع أقرأ القرآن، فالآن أنا في تعلم القرآن أريد أقرأ القرآن ثم أحج. هذا يعني تأخيره للحاج لأجل هذه المصلحة يعني يجوز ولا علي شيء ولا كيف؟
الذي ينبغي على هذا السائل، وقد يسر الله عز وجل له المال الذي يستطيع به أن يحج، ألا يؤخر الحج، ألا يؤخر الحج. قد جاء في الحديث تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يؤخر الحج سنتين أو بعد ثلاث سنوات ولا يدري الإنسان ماذا يعرض له. فالحياة يعقبها موت، والصحة يعقبها مرض، والشباب يعقبه هرم، فلا يؤخر الحج، فعندما ما دام أن المال توفر وتيسر يبادر إلى الحج، وهو مستمر في قراءة القرآن وحفظه واستذكاره. أما تأخير الحج فلا ينبغي له أن يفعل ذلك.
Saya menjelaskan bahwasanya yang hendaknya dilakukan oleh penanya ini yaitu dia tidak mengakhir-akhirkan haji. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dia karunia harta yang berlimpah, maka janganlah dia menunda haji ya. Rasulullah SAW pernah bersabda ta'ajjalul hajj, hendaknya kalian bersegera hajian, itu haji yang fardu ya, haji Islam. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Sungguhnya salah seorang dari kalian tidak tahu apa yang bisa menimpa dia suatu saat. Bisa jadi sekarang hidup lama-lama, tidak berapa kemudian meninggal dunia, tidak tahu. Orang yang hidup tiba-tiba bisa meninggal dunia. Ada yang sehat tahu-tahu sakit, ada yang masih muda tahu-tahu sudah tidak terasa waktu kemudian dia sudah menjadi orang yang tua yang pikun ya. Dia sekarang merasa kaya tahu-tahu nanti miskin, tidak tahu. Fa inna ahdakum la yadrima ya aridlahu, semuanya sang dari kalian tidak mengetahui apa yang akan menimpa dia ya. Oleh karena itu hendaknya dia segera melaksanakan haji dan terus sambil belajar Al-Qur'an ya. Hajinya tidak menghalangi dia untuk mempelajari Al-Qur'an.
Nah, kemudian masih dari penelpon kami angkat pertanyaan dari Bapak Sufangat di Bekasi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak mau tanya, ada hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim.
Nah.
Nah itu kan menuntut ilmu itu fardu hukumnya bagi muslim. Nah kalau yang tidak menuntut ilmu itu apakah terkena dosa? Gitu aja. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Hadirin talabul ilm wajib. Idzan alladhi nafa min hadzal hadits alladhi la yatabi'u ilm ahil. Sahih kada?
Talab al-ilm fariidha على كل مسلم. هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى الحديث على فرض ثبوته ليس على ما فهمه السائل، وإنما المراد بطلب العلم فريضة على كل مسلم أي العلم العيني الواجب على كل مسلم، لا العلم بتفاصيل الشريعة وتفاصيل الأحكام، أما العلم العيني فهذا واجب على كل مسلم. وإذا لم يتعلم يأثم، إذا لم يتعلم كيف يصلي ولم يتعلم كيف يصوم وباع واشترى ولم يتعلم الحلال والحرام هذا يأثم، لأنه فرط في واجب من واجبات الدين التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. على كل حال هذا هو معنى الحديث، والحديث فيه زيادة طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هذه الزيادة هي الضعيفة. وأما المعنى الحديث فكما ذكرت في الجواب على هذا السؤال.
Beliau menjelaskan bahwasanya hadis talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ada tambahan riwayat wa muslimah ya, tambahan ini hadisnya adalah hadis yang dhaif ya. Akan tetapi makna dari hadis ini ya tidak sebagaimana yang kita bayangkan bahwasanya wajib menuntut ilmu itu berarti harus mempelajari tafsilan perincian masalah hukum, mempelajari masalah hukum-hukum fikih yang sangat detail, yang sangat apa namanya sulit, bukan itu maksudnya. Namun wajib itu maksudnya wajib yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang fardu ain yang tadi telah dijelaskan oleh beliau dari muhadharah yang pertama ya. Ceramah tadi bahwasanya ada ilmu yang sebenarnya wajib dilakukan oleh setiap orang yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dia ya. Itu yang wajib ya, bukan setiap ilmu harus dipelajari ya. Dan kalau wajib maka kalau tidak dikerjakan maka berdosa.
Baik, pertanyaan terakhir soalan akhir Syekh. Nah, kami angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita melalui risalah. Barakallahu fikum ya Syekh. Seseorang ingin belajar Islam di atas manhaj salaf Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi dia diperkenalkan kepada suatu hizb min ahzabil Islam yang mengklaim mengusung dakwah salaf. Kemudian dia mendapat juga di dalam hizb tersebut adanya penghalalan terhadap musik. Bahkan musik itu dijadikan sebagai syiar dari dakwah mereka. Mohon nasihat dan petunjuknya terhadap mereka yang ingin belajar Islam di atas manhaj yang hak. Demikian, jazakallah khairan.
العلم على منهج السلفي، لكن أنا وجدت بعض الناس من بعض الأحزاب الإسلامية يعني يحذرون الناس من هذا المنهج، لكن أنا استغربت أنهم يحللون الموسيقى، فليجعلون الموسيقى ذريعة أو وسيلة للدعوة. ماذا نصيحتكم لي ولأمثالي؟
أنصحك بأن تواصل في طلبك للعلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأن تعتني بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تقترب كذلك ممن يعلمونك السنة ويعلمونك أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من يعلمك أمورا ليست من هديه أو أعمالا ليست من سنته أو أيضا يرغبك في المعاصي أو الآثام، فلا خير في بقائك مع هؤلاء، وإنما تحرص على القرب والاقتراب ممن يعلمك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلامة هؤلاء واضحة، وهي أنهم يحدثونك دائما بالدليل. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، تجدهم مرتبطين دائما بكلام الله وبكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن فضل الله الحق له نور وواضح من وضوح دلائله وارتباطه بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من يتكلم ويبني كلامه على الأهواء أو يبني كلامه على المنطق أو يبني كلامه على التفلسف أو يبني كلامه على الأحاديث الضعيفة والموضوعة أو القصص والحكايات أو نحو ذلك، فهؤلاء كلهم لا خير في تلقيك عنهم أو أخذك منهم، وإنما تأخذ وتتلقى ممن هم على صلة وثيقة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قيل قديما، الحق أبلج والباطل لجلج، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Syekh menasihatkan kepada penanya ini ya, yang mungkin dihalang-halangi untuk mempelajari ilmu di atas manhaj yang benar, bahkan dianjurkan untuk mungkin mendengarkan musik dan dijadikan sebagai sarana untuk berdakwah. Saya mengatakan bahwasanya hendaknya penanya ini dan orang-orang seperti dia tetap menuntut ilmu dan meneruskan perjalanannya dalam menuntut ilmu, ilmu syar'i yang dibangun di atas kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ilmu yang dibangun di atas dalil, perkataan Allah, firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus berjalan di atas ilmu seperti itu. Ya, dan berusaha dia untuk mendekatkan dirinya kepada orang-orang yang mengajarkan sunnah, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan sunnah Rasulullah SAW. Berusaha dia mendekati terhadap mereka. Ya. Adapun orang yang mengajarkan penanya dengan perkara-perkara yang bukan dari petunjuk Nabi SAW, ya, maka hendaknya dijauhi. Tidak perlu terus bersama mereka. Ya. Ya. Jangan duduk-duduk terus bersama mereka, malah mungkin mereka akan mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini harus dijauhi. Berusaha bapak mendekati atau penanya mendekati orang-orang yang mengajarkan sunnah. Alhamdulillah kata Syekh, orang-orang yang mengajarkan sunnah itu jelas, ya. Alamatnya jelas, tanda-tandanya jelas. Bagaimana tanda-tandanya? Jelas sekali. Kalau ngomong sama bapak atau sama penanya, dia menyampaikan dalil firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, itulah orang-orang yang mengajarkan sunnah. Ya. Dan alhamdulillah dari karunia Allah, min fadlillah, dari karunia Allah Subhanahu wa taala, kebenaran al-haq itu ada nur, ada cahayanya yang jelas. Ya, yang terikat dengan hadis Nabi SAW, terikat dengan Al-Qur'an, terikat dengan Al-Qur'an Kitabullah,
Adapun orang-orang yang berbicara tentang ilmu agama namun dia membangun ilmunya tersebut di atas hadis-hadis yang dhaif, atau dibangun di atas kisah-kisah, atau di atas hikayat-hikayat, katanya begini, katanya begitu, atau dibangun di atas ilmu mantik, ilmu kalam atau filsafat, ya ini bukan ilmu. Ya, ilmu itu dibangun di atas qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana alhamdulillah sebagaimana kata para ulama dahulu bahwasanya al-haq ablaj, bahwasanya hak itu jelas, adapun al-batil itu tidak jelas dan samar-samar. Oleh karena itu yang jelas dan tinggalkan yang samar-samar.
Farqun baina man idza 'allamak saqa laka ad-dalil wa baina idza man idza 'allamak saqa laka hawahu wa raghbatah. Adrib 'ala dhalika mithalan min khilal kalami as-sa'il. Al-musiqى فرق بين من إذا كلمك في الموسيقى قال لك ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وبين من يرغب مثلا في الموسيقى ويقول جيدة وممتعة وتسلي وهل كل شيء حرام، مثل هذا الكلام الذي يقوله العوام ومن لا علم لهم بكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ففرق بين من يتكلم ويبني كلامه على العلم المستمد من الكتاب والسنة، وبين من يتكلم ويبني كلامه على هواه أو ميوله ورغباته الخاصة.
Syekh menjelaskan bahwasanya ya penanya harus ngerti bahwasanya ada perbedaan antara orang yang menyampaikan ilmu dengan membawa dalil, setiap ngomong ilmu bawa dalil, setiap ngomong ilmu bawa dalil. Berbeda dengan orang yang menyampaikan sesuatu tapi tidak bawa dalil, yang di bawahnya hawa nafsunya. Coba perhatikan, beda antara orang yang mengatakan, Pak, jangan dengar musik, Pak. Bukankah telah datang dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Bapak, jauhilah musik. Bukankah telah sahih dalam sahih Bukhari hadis riwayat oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, akan datang dari umatku sebuah kaum yang mereka menghalalkan zina dan menghalalkan kain sutra bagi laki-laki dan menghalalkan bir khamar dan menghalalkan alat-alat musik. Apakah sama orang seperti ini dengan orang yang mengatakan gini, Pak, dengar musik, Pak, tidak apa-apa. Masa semuanya diharamkan, apa-apa haram. Musik kan nikmat, musik kan indah. Apakah sama antara dengan itu? Tidak, tentu tidak sama. Orang yang pertama, dia nyampaikan dengan menyebutkan dalil. Apakah dari firman Allah ataupun dari sabda Nabi SAW. Adapun yang kedua, apa yang dia jadikan hujah apa? Tidak ada hujahnya, dia hanya mengatakan, masa semuanya haram? Itu kan nikmat, itu kan gini, tentunya tidak sama. Oleh karena itu kata saya tadi, hak itu ada nur, hak itu akan terbedakan dengan kebatilan.
Tayyib, demikian khotbah Islam, akhir dari perjumpaan kita, dan kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan ya syekh ala hadhil muhadarah at-tayyibah an-nafi'ah. As'allahu al-karim ay yaj'ala hadzal amal fi mizani hasanatin. Jazakumullahu khairan juga untuk Al-Ustaz Firanda hafizahullah. Dan mungkin ada ikhtitam. Tafadhal ya Syekh.
Jazakallahu khair akhi al-karim Syekh Fawaz, wa jazallahu al-qa'imin ala hadhihi al-idha'ah jami'an khaira al-jaza, wa anta wa akhuna al-karim Syekh Badr salam, wa jami' al-ikhwah al-'amilin ma'akum. Asal Allah azza wa jall an yuthibakum jami'an wa an yubarik fi juhudikum. وأسأل الله عز وجل أن يجري على في هذه الإذاعة الخير العظيم والنفع الكبير لإخواننا المسلمين في هذا البلد الطيب أندونيسيا. زاد الله الجميع توفيقا وتسديدا وخيرا وبركة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Di penghujung pengajian kita kali ini, Syekh mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada kru Radio Roja, ya terkhususkan kepada Akh Fawaz dan juga Al-Ustaz Badrussalam, ya, dan demikian juga kru-kru yang lain yang telah
bekerja keras untuk bisa berjalannya Radio Roja ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberi berkah kepada radio ini dan memudahkan perjalanan radio ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi para kru Radio Roja dan memberkahi perjuangan mereka dalam menyebarkan dakwah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengalirkan melalui Radio Roja ini manfaat yang besar bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua. Dan demikian saja, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.